Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Nigeriyaning yirik shaharlaridan biri Lagosda lyuks kvartiralar joylashishi kerak bo'lgan 22 qavatli bino qulab tushgani haqida xabar bergandik. Bugun 5 noyabr kuni Lagos shtatida bino qulashi oqibatida halok bo'lganlar uchun 3 kunlik motam boshlandi. Bu haqda Nigeriyaning Punch gazetasi xabar bergan. Ta'kidlanishicha, bugun ertalab vayronalar ostidan 38 kishining jasadi topilgan. Ular orasida qulagan bino qurilishi bilan shug'ullangan kompaniya egasi ham bor. 9 kishi tirik topilgan, ular hozir shifoxonada. Qulash joyida qidiruv ishlari davom etmoqda. Lagos shtati gubernatori Babajide Sanwa-Olu 3 kunlik motam e'lon qilish haqidagi buyruqni chiqargan. Shu bilan birga u tomonidan kuzatilgan komissiya bunday ofatga olib kelgan holatlarga oydinlik kiritish uchun ish boshlagan. Ma'lumot o'rnida nufuzli Ikoyi tumanida qurilayotgan lyuks kvartiralar joylashishi kerak bo'lgan hashamatli turar joy binosi joriy yilning 1 noyabr kuni tushdan keyin qulab tushgan. Binoni kelgusi yilda foydalanish uchun topshirish rejalashtirilgan edi. So'nggi yillarda Lagosda bir nechta shunga o'xshash qulash hodisalari bo'lgan. 2019 yilda maktab binosi qulashi oqibatida 10 kishi halok bo'lgan. 2014 yilda taniqli evangelist tomonidan o'tkazilgan marosim paytida 6 qavatli bino qulab tushgan va 116 kishi halok bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.